سامحونا واقبلوا عذرنا يا مسلمين من تلمس عذرنا
تعذب